в църквата в Батъл Крик, викат отговорниците и им казват: братя, защо така провеждате инициатива само за вашата църква? Я дайте да помислим малко, да го въведем в цялата страна, навсякъде по света, за цялата генерална конференция. И за да не останат по-назад, прибавят още две точки, стават 12, в които пише изрично как жените трябва да станат скромни. За мъжете няма дума. Те се раждат скромни, с панталони, всичко им е наред. Какво да правим? Хубаво, му постепенно освобофорниха други мнения по този въпрос. И аз точно това искам сега да разгледаме, че не са само жените, нито са само мъжете, не са само младите, нито възрастните. Всички имаме нужда да помислим къде се намесва модата, тенденцията към модата в нашия личен живот, независимо от това на каква възраст сме и с какви дипломи разполагаме. Мнозина възрастни и млади хора смятат съвсем искрено, че модата има за обект единствено външния вид и облеклото. Щом съм добре облечен, щом съм скромно облечен, какво повече от това? Които наистина претърпяват непрекъснато сериозни промени. Прави впечатление, че мъжете често се изказват критично по адрес на женската мода. И никога за мъжката. Дума да не става. На която, разбира се, жените се спират определено критично. Аз тук цитирам някои неща от една жена, написани: мъжката суета през вековете, в която по недвусмислен начин се пояснява, че мъжете са значително по-суетни от жените. Доказва го с факти. Нещичко ще загатнем за това. Слушайте се във въздишките и забележките на възрастните и ще забележите, че техен единствен обект са младите. И тяхната суета и лекомислие. В наше време, казва, не беше така. Нали така казват възрастните? Те забравят, че само преди 30-40 години също са били критикувани, само че това вече не си го спомнят. И така, критиката е адресирана единствено към другите и почти никога към себе си. А може би е добре да се поогледаме в огледалото и дори вътре в себе си, но обективно. И ако не се изплашим от самите себе си, чак тогава нека отворим и устата си. Къде в нашето ежедневие се намесва модата? Навсякъде и абсолютно при всички хора. Под една или друга форма. Защото основният и стимул е всеки да се изяви по малко по-различен начин, за да бъде забелязан, за да направи впечатление. Било с външността си, докато е още млад, нали младите обичат да се контат, не само момичетата. Да сме наясно по този въпрос. И момчетата се мажат по косите с всекакви мазила, за да им станат, да не нареждам. Било с критиката си, градивна и обективна, без съмнение, когато вече човек не е млад, но все пак опитваш се да се върне в младежките си години. Принудени сме да признаем, че грешките на поколенията се повтарят. Младите се обличат до самозабрава, а възрастните забравят, че и те са вършили буквално същото само преди 3-4 десетилетия. И тогава какво става? За кого се отнася тази тема? Изглежда тук не за нас присъстващите, защото ние сме скромни, нали? За съжаление, ние забелязваме и отбелязваме модата в живота на другите хора. А ако се вгледаме по-честно, по-внимателно, ще я съзрем на много места и в нашето собствено ежедневие, и в положителните, и в отрицателните й форми. В нашите домове, в наредбите им, в нашето поведение, в маниерите ни, в нашите отношения и тъй нататък. Ето и няколко примери. Обикновена практика е на Запад особено, в Америка, богатите хора често да подменят мебелите си. Умръзва им техната мобилировка, на бърза ръка я изнасят на улицата и който му потреба нещо, са хубави мебели. Просто за кратко време са били използвани, но на тях им са умръзнали, имат пари и ще си купат по-нови. И така много хора се снабдяват с много неща. Сменят често мебелите си с по-нови. Но някои супер богати хора правят нещо много по-оригинално. Снабдяват се с съвсем стари мебели от преди няколко столетия, които съвсем не са удобни. Убиват. Едно съвременно кресло е много повече, отколкото някогашните твърди столове. Те събират стара мебел. От времето на крал Еди кой си. От времето... Скоро имаше една публикация в труд за мебелите на мадам Помпадур. Така че хората се снабдяват с стара мебел, съвсем стара, за да я показват, не за да я ползват. Искам да ви попитам, брати и сестри. Опитайте се, не на мен да отговаряте, на себе си да отговорите. Ако имате възможността да избирате между едно съвременно кресло футюел, от тези най-удобните, и стола на Тутенкамон, който е бил открит в неговата гробница, кое ще предпочитете? На кое ще седнете? На футюела, който е удобен, или на стола на Тутанкамон? Аз съм убеден, че 100% от човечеството ще отговори стола на Тутанкамон. И ще почнат хората да обясняват колко им било удобно. Ма той е съвсем неудобен, един грамаден широк стол. За да се качи на него да седне, човек си иска усилие. Но той е на фараона, нещо като престол. И всеки ще разправя как... Дума да не става, с нищо не може да се сравни този стол. Най-хубавото е било то. И наляво, и надясно, където и да седне, и да стане, човек ще разправя как е седял на стола на Тутанкамон и колко му е било удобно. Нали е много интересно аз да седна? Нали? Вие не знае, но аз ако седна, ще има доста нещо да разправя. По този повод си припомням една забележителна мисъл на френския педагог Морис Тиеш. Нашите домове не трябва да бъдат превърнати в музей заради възхищението или зависта на нашите гости, а трябва да бъдат достатъчно просторни и с малко мебели, само най-необходимите, за да има място за нас и за децата ни. Възможно по-малко мебели. А някои искат да бъде кон до коня, юнак до юнака, но да бъдат от най-интересните. Нима самите ние не обичаме да се похвалим пред гостите ни с някоя новост, спална гарнитура, комплект кухненски мебели или холова гарнитура. Но, ако нямаме такива, нима не е достатъчно някакъв нов цветен телевизор, японски магнитофон или дори лампион. Обаче другите нямат такова нещо. И с какво увлечение само показваме всеки път тези нови модни предмети и колко подробно ги описваме с увлечение. Това е нашето човешко естество. Не става дума за нашите дрехи, за нашата външност. Нали ме разбирате? Или пък, нима не е модно първи да научим някоя пикантна или дори само злободневна история и да имаме честа първи да я разкажем на всички в града. И колко е добре, ако другите останат с убеждението, че всеки път при срещите им с нас винаги ще могат да научат нещо ново, интересно, защото ние сме над другите, нали? Кой знае колкото мене? Аз съм най-осведомения или най-осведомената клюкарка. Такава е била действителността през средновековието, когато пътуващи артисти, херолди, минезенгери са създавали основите на модното увлечение в Европа. Демонстрирайки изкуството си или разказвайки истински или украсени истории. Така са възникнали и анекдотите. И когато през 12 век се завърнал във Венеция най-оригиналният и най-интересният събеседник през цялото второ хилядолетие – Марко Поло от Китай, цяла Венеция се изсипвала в неговия дом и слушала какво разказва, въпреки че никой не му вярвал. Как може? Какви са тия работи? Камъните в Китай горяли и поддържали огъня. Те никога не са виждали камени въглища. Или хората пишели на хартия. Нали се пише на кожа, на пергамент? Как така на хартия? Хартията не е била известна в Европа. И колко още много неща разказа Марко Поло. Никой не му вярва, обаче всеки отива да надзърне и да чуе нещо и да го разкаже навсекъде. И да го пръсне из цяла Европа. Постепенно били създадени модни игри на карти, на табла и проче, съчетани с елемента на хазарта. Въведени и били други модни хобита. Нима не познавате възрастни вече хора, които са страстни картоиграчи, майстори на таблата, вещи в бриджа, отдадени с цялото си сърце на нумизматиката, филателията и други колекционерски увлечения. Познавам възрастни хора, запалени поклонници на отделни автори в билетристиката, в поезията, музиката, живописта, театъра, операта и дори киното. Нима няма сред вашите познати билкари от десетилетия, гъбари, ловци, риболовци, пчелари, запалени вегетарианци или трезвеници? Друго е, че казано, брати и сестри, модните увлечения в никой случай не са само отрицателни. Да ни пази Бог да осъждаме всичко, което не познаваме достатъчно и е различно от нашето ежедневие. Затова ние трябва да внимаваме, когато се опитваме всичко да свеждаме под един общ знаменател и да го подлагаме на безапелационния си обстрел. Нещо повече, в много случаи те ни помагат в зависимост от възрастта ни да израстем, да се издигнем над собствената ни ограниченост. Спомням си моята майка, отдавна покойница. 33-та година тя чу, че някои хора, представете си, използвали електрически котлони. Та това е лукс! Нали има печки? Как така ще има електрически котлон? Няма нужда от електрически котлон. Това беше нейното убеждение. А после у нас беше пълно с котлони. Но заедно с това, колко много суета и губене на време има в повечето модни увлечения. Благородниците поддържат легендата, а ние бихме казали безсмислицата, че тяхната кръв била синя. И затова те били графове, барони, лордове, маркизи, херцози и князе. Няма да се спираме подробно да описваме техните замъци, прислуга, карети, конюшни, ловни и други модни увлечения, които съвсем не са малко. И ако турските султани настоявали броят на жените им в харемите им да се равнява на броя на дните през годината, това също е било мода. За какво им са толкова много 365 жени? Какво ще ги правят? Те могат да ги изхранят. Те могат да ги отгледат. Те могат да им платят. Могат да ги облекат. Всичко могат. Имат средства. Но за какво им са? Нима Соломон е бил в състояние да запомни само имената на жените си и на децата си от тях? Как мислите? Успял ли е да ги запомни? Що за колекционерство? Но арабите са помнили имената дори и на предшествениците си. И в техните среди била създадена модата към името на всеки да се прибавят и имената на бащите, дядовците, прадядовците, на всичките им предшественици. И сега, опитайте се да си представите колко време един симпатичен иначе арабин ще задържи ръката ви, когато се запознава с вас. Вие си казвате Иван Петров Стоянов. Ами той може сума минути да изрежда дядовците си, прадядовците, всичките и ви държи ръката. И го прави това с особен маниер, с голяма гордост. В Турция била създадена модата и увлечението да се отглеждат и развържат коне. И до сега турците обичат много конете. Но това станало мода и в Англия. Нима не сте чували за прочутите конни състезания дерби? Но защо е нужно да отиваме зад граница? Нека влезем в собствените си домове заедно с нашите гости, за да се уверим лично в нахлуването на модата там. Иначе сме вярващи. Нали? И сме скромни хора. Да проверим. Нима не задължаваме често пъти на сила момиченцето си да изпее някоя песен, момченцето си да рецитира стихове, юношените ни да изпират нещо на цигулка или на пиано, последно време и на акордеон, някой пасаж от предкласиката или класиката, или дори нещо съвсем съвременно, да покажем, че нашето дете е... Нали? Съгласете се, че не е удобно нашето дете да изостава. Щом съседското момиче посещава езикова школа, да, ние ще го пратим и на кръжок. И нашето дете ще отиде там. Що ще ни се докарват съседите? Не става дума дали това е полезно или необходимо, перспективно. Нека признаем, че повечето ни познати се оглеждат и услушват и щом доловят нещо целесъобразно, незабавно го възприемат от страх да не изостанат. И дори го популяризират като своя собствена идея. Слушайте се в разговорите на възрастните жени на някоя опашка през есента. Те се надпреварват да споделят как приготвят зимовището – компоти, конфитюри, мармелади, турши, лютеници, консерви и прочее. А в купето на вагона същите жени и мъже разсъждават с увлечение върху различните лечебни процедури, природолечения и билки при едни или други заболявания и дори си записват, ако чуят нещо ново. Принудени сме да признаем, че модно ревю си устройват и диваците. Отдавна, много преди нас, и децата знаят, че дивите племена са били почитатели на огърлици от кости. Нанижат ги и ги сложат гердон. Е, не от бисери или от скъпоценни камъни, но гердон. Че единствен главатарят на племето имал правото и привилегията да пробие носа си с някаква тънка остра кост тука. И да я остави да стои така месеци наред. Въпреки, че му пречела да диша спокойно, такъв бил не по-малко горд и важен от некой европеец от миналия век, който демонстративно гладил и засупал мустаците си. Нали? Като хване мустака и колкото е по-голям, това беше типично за 19 век. А някои морски разбойници си поставили по една голяма обица на едната си ноздра. Голям така кръг. Вероятно пак за здраве. И не били един и двама. А защо да ги поставят на ушите? Това правят само жените. Мъжете на носа. Докато те са мъже. И понеже модата се мени, по-настоящем пак носят по една обица, но вече на едното ухо. Не сте ли виждали млади хора? Десетки. Само тръгнете по улицата. Защо? Не знам. Някои жени в Малайския архипелаг, аз това гледах на филм, доскоро отбелязаха възрастта си чрез носене на масивни бронзови гривни на ръцете и краката си, с подчертана гордост. Филма беше заглавен «Империо дел Соле» – «Империята на слънцето». Сами се досещате, че съвсем не е много лесно да се носи този безсмислен товар от няколко килограма, особено ако е надхвърлена 30-40 годишна възраст. Тези кръгове да се носят на ръцете и краката, как ще се движи тази жена и как ще работи. Това тежи. Но знаете ли колко щастливо изглеждаха те пред кинокамерата и вероятно са си мислили, че всички им завиждат на обръчите, които явно им пречат да ходят и да движат свободно ръцете си. Но мода. Не по-различно било самочувствието и на Мария Антуанета, и на придворните и дами от френския кралски двор на Людвиг XVI, когато носили цели етажи от фризури върху главите си. Не зная дали си спомняте някои фотографии. Ако главата е до тук, поне 1,5 метър нагоре има фризура и шапка. А когато станало гледайте се внимателно в запазените им портрети. А когато станало въпрос, че те им пречат да влизат спокойно през вратите в дворцовите зали на Версайл, които съвсем не са били като вашата врата, а са били много по-високи. Но фризурите били още по-високи. Кралицата уверено решила, има грешка при архитектите. При проектирането на вратите. Затова трябва да се направят по-високи тези врати и им направили ремонт, за да могат да минават жените с фризурите си. И така, нейните смело и безотговорно мислещи фризьори се намесили в историята на френската архитектура, разбира се, съвсем неволно. А в Китай, векове наред, жените усъкътявали краката си в интерес на някаква жестока и безсмислена мода, за да станали по-малки и по-деликатни ходилата им и обувките им, като правили разрези между палеца и съседния пръст, за да ги съберат. И пак във Франция, родината на модата, през последните столетия била създадена една съвсем интересна мода. Искам да попитам сестрите, защо жените носят токове на обувките си? Може ли някой да отговори? Защо? Отговарят. Така жената е по-елегантна. Така жената била по-финна. Не знае още какво било. Особено през 8-9 месеца им е много удобно на бременността. Нали? На високи ток. 12 см. С железен пирон. А историята е съвсем проста. Съпругата, фаворитката на Людвиг 15, мадам Помпадур, най-красивата жена във Франция, била малко ниска. И за да може да порасте, решила да си сложи токове на обувките, за да порасте. Но понеже тя си слага токове, и другите жени в кралския двор си сложили токове. Но понеже в кралския двор си слага токове, в цяла Франция жените си слагат токове. Понеже Франция разпорежда с модата в Европа, всички жени в Европа, по-късно и в целия свет, си слагат токове, защото така жената е по-елегантна. А причината е много проста. Мадам Помпадур, ако беше по-висока, нямаше да има токове. Разбира се, днес е модно да се въвежда рационализацията във всичко и затова този сектор е внесено съществено допълнение. И подметките станаха високи. Много ми е интересно да заглеждам млади момичета в краката. Как са се качили, всеки случай, 7, 8, 10 см подметки. И как стъпват. Има опасност да паднат. Не са стабилни. Не говорим ако почвата е хлъзгава, ако има кал и друго. Не за това. Но такава е модата. трябва да се правят жертви. А за да не се обидят мъжете, че са пренебрегнати от модистите, и техните обувки станаха със солидно високи токове. А отчасти и подметките. Аз не зная дали се обърнали внимание на мъже, млади мъже, които носят стабилни подметки и токове. Тежки обувки. Особено през лятото, защото през зимата им е студено, пък през лятото им е горещо, им е по-удобно така. Не можете да отречете, че модата е наистина сериозна работа, нали? Аз си спомням в моята детска възраст, как завиждах на много деца, които можеха да ходят стъпили на две дървета с чепове. Казвахме го на кокили. И едното дърво се премества, другото дърво се премества. Ходят с коловете. А аз не можех. Много им завиждах. Опитвах се, но падах. Нямах опит. И пак във Франция била въведена масово друга мода. Перукът. По времето на Людвиг 14 и 15. Които заболяли от косопат следствие заразна болест. Не е удобно краля да е гологлав, да няма коса и си служил изкуствена коса, т.е. перука. За приличие, без да подозира, че това също ще стане мода сред хората с прекрасни коси. Перуките били въведени и в царска Русия от Павел I, а в Прусия от Фридрих Велики в цялата армия. Войниците да носят перуки и много да не знаят. От друга страна, боядисването на косите, колкото и оригинално да изглежда на пръв поглед, след време довежда до кожни екземи, алергични изяви и дори намаляване на косите. Някои жени навреме разбират, че ще спасят косите си, ако преустановят тази любопитна практика. Но други продължават да упорстват, даже и много възрастни жени, да правят жертви в храма на модата. Особено като вида жена с лилава коса, много ми весело става. Мисля си също, че на много жени и момичета съвсем не им е лесно да работят с тези дълги ногти, чието поддържане им отнема голяма част от свободното време. Въпреки, че има цели набори, както и всякакъв лак, даже и у нас процъфтяват нови професии – маникюристи, педикюристи и прочее. И главното е, че те съвсем не остават без клиентки. Брати и сестри, искам да ви запитам нещо. Виждали ли сте млади адвентистки да си слагат маникюр? Виждали ли сте? Аз съм виждал. Не стига това, но и момиченцата им, и те си слагат лак. Безцветен, верно, защото, нали, да е лъскаво. Така са запазвали ногтите. След това сменят цвета на лака. И това, момиченце, имам предвид едно наше познато, адвентистка по убеждение, и майката също, почна много време да отделя за маникюра си. И на краката. И за косите си. Всеки ден. Защото отначало лака беше безцветен, а после стана цветен и си създаде навик. Момичето е умно, посветено, но иначе е съвсем модерно. И не може да се откаже. Имам предвид конкретен случай, но знам и други. Ние казваме, светът навлиза в църквата. Вратата е широко отворена. За да бъдем справедливи, а не едностранчиви, нека си припомним, че преди години мъжете измислиха значително по-скромна мода. Пак за маникюра. В своята по-малка претенциозност те оставяха да израстат само ногтите на най-малките им пръсти на ръцете. 1, 2 до 3 сантиметра. Голям нокет. Уж от практични съображения. И затова ги оставяха дълги. Въпрос на вкус и необходимост. Напоследък обаче модата стана не просто неузнаваема. Може би защото се изчерпиха идеите на нейните вдъхновители. Не зная защо и как, но модистите смесиха женската и мъжката мода. Какво казва Библията? Жена да не носи мъжко облекло. Не защото е опасно, а защото могат да станат грешки. А в някой случай дори им размениха и местата. Вероятно пак от любов към оригиналното. Днес вече мъжете носят дълги коси, обличат финно дамско бельо, женски кожени манта и т.н. Нещо повече. В Англия беше внесена протестна интерпелация в парламент. Срещу жените, от страна на мъжете, понеже били дискриминирани, пренебрегвали ги в фризьорските салони и не искали да им фризират косите. Предпочитали само на жените. И понеже оставали така на страна, протестират и казват: или ще бъдем с равни права, или ще създадете нови фризьорски салони само за мъже, там да бъдат фризирани. Защото иначе не могат да си запазят мъжкото достоинство, ако не им фризират косите. А в Белград, това го четох в едно списание, и ми беше страшно интересно, се завръща една белградчанка, млада балерина. Много талантлива, но тя беше спомената мимоходом. Интерес предизвика нейния партньор. Некакъв мъж с кожено манто, каквото нито една белградчанка нямала. С такова финно бельо, по негови чертежи направено, за което мечтаели белградчанките. С такива огърлици, колията и с какво ли не още, което предизвикало завистта и изненадата на всички модистки в Белград. И когато каза, той минавал по улицата, забелязвали хората как с кришум зад пердетата се подават жените да гледат. Той минава да го огледат как ли изглежда. Мода. Един мъж изпреварил всичките модистки в Белград, които съвсем не са прости. И това става в ерата на научно-техническата революция. Но за да не помисли някой, че в нашата страна всичко е наред, нека само загатнем, че много бащи от високия ешалон на управлението беха заставени от своите дъщери да им закупуват тоалети от Италия и Франция за абитуренския бал или евентуално за сватбата им. Те отиваха само с кола Мерседес. В никой случай обикновена кола. Ето, така се служи и се принасят жертви в храма на модата. А ако някой има неблагоразумието да настоява, че суетата е присъща единствено на нежния пол, нека все пак погледне в древните хроники, където пише, че асиро-вавилонските владетели много умело къдрили брадите си. Не зная как са го правили. Но са били с къдрави бради. Египетските фараони били по-находчиви, като направо си поставили изкуствени бради, понякога от чисто злато. И внушителни перуки за по-големи тържества. По традиция се мисли, че дантелите са женска слабост. Но по времето на Людвиг XIV дантелите били неотменима украса на мъжкото облекло. За тази цел изразходвали скромното в кавички количество от 200 лакти дантела. Около 500 копринени панделки довършвали разкошния бароков костюм на френските царедворци. Какво са правили тези шивачки да са ги шиели тези 500 панделки на дрехата, не ми е много ясно. И колко е струвал той шеф. И английските крале не останали назад. Един от тях поръчал за своите 12 ризи 1000 метра дантела и още 600 метра за своите нощници. Да спи върху дантела, защото иначе му убива. Да не забравяме и перуките, това задължително мъжко трофило. Кралят Слънце Людвиг XIV назначил едновременно 48 придворни перукиери, а през следващата 1667 година било основано и първото парижко дружество на перукиерите. Да знаят как да бранят правата си. Един от английските крале имал идеята да си поръча удобен жакет за пушене. Понеже, като пушил, тютюна падал върху дрехата и трудно се изчистил, наредил да му ушият реверите с куприна. Лесно да се търкаля пепелта по тях. Така се родил смокингът. Едно време мъжете в България носиха смокинг с куприни ревери. И баща ми имаше. През 19 век той станал модна вечерна дреха в Англия, а след това и в цяла Европа. Брати и сестри, в заключение нека да кажем. Трябва ли да следваме модата? След всичко казано. Отговорът на този въпрос може да бъде самоутвърдителен. Да. Защото модата не води само до положение достойни за порицание, но едновременно с това въвежда и целесъобразни промени, които най-добре се оценяват в един по-продължителен период. Например, тези от вас, жените, които са по-възрастни, помните какви жартери носеха мъжете на чорапите си. Чорапите им падаха. И имаше специален жартер, който защипваше, след това се кръстосваше горе над, под коляното. И един мъж, като събуе панталона, представляваше много симпатична картина. Аз помня едно време баща ми как изглеждаше, пък и други мъже. Сега няма жартери. Сега има ластичета. Обува се човек чорапите и хич не се замисля, защо чорапите му не падат. Защо да го откажем това нещо? И да кажем, ние искаме жартери. То е смешно. Едно време жените носеха също колан с жартери. От лявата, от дясната, отпред, отзад, не знам какво си, да не им падат чорапите. Нали така беше? Сега има чорапогащи. Много удобно. Просто удобно. Хич не им трябват нито коланите, нито жартерите. Това не е мода вече, а това е целесъобразност. Няма защо да се отрича. В това има разум. А пък вие знаете колко удобно е за малките бебета да има чорапогащи. Хоп! Сменят се и със ваша история. И колко чорапогащи детски висят по въжетата. И знае, че в този дом има бебе. Удобно. Измислили го хората. Втори въпрос. Сляпо ли трябва да следваме модата във всичките и подробности и в последните и нововъведения? Убеден съм, че всички ще отговорят на този въпрос отрицателно. Не. Защото в повечето случаи ръководното начало в модата е тенденцията към оригиналното, към екстравагантното, стремежа да се направи впечатление, без да се оценяват последиците, които често пъти са фатални и за околните. Аз още си спомням в Кюстендил, когато някаква млада жена носеше каскет. Всеки случай три пъти по-голям от главата й. Няма да я забравя. Голяма шапка. Така, каскет. Ако беше иначе друга шапка дамска, както иде. Но това беше мъжки каскет. Голям. Много голям. И само тя го имаше. Например, тютюнопушенето и пиенето на кафе стана мода от 3 века насам. През 16 век в едно английско пристанище Саутхъмптън се връща един кораб. Семействата на моряците излиза да ги посрещнат. 2 години те вече не са се връщали. Обикаляли са бреговете на океана, били са причервено кожите. Там са видяли нещо интересно. Пушили са лулата на мира. И понеже им харесало, решили и те да си направят нещо подобно. Направили си по една тръбичка. И когато влизал кораба им в пристанището, всички забелязали с огромна изненада, че в устите на техните близки има някакви тръбички, от които излиза дим. Страшно интересно. Откъде е този дим? Това били някакви цигарет. Не скопосано направени, но цигарет. Дим. Разбира се, всички мъже в пристанището почнали това да правят. Всички в Англия почнали да го правят. Цяла Европа въвели тая мода. И от тогава 3 века насам, 4 даже, не могат да се отучат мъжете, а в последно време и вече и жените, да пушат. Обяснение колкото искате. Че така се поддържало теглото, че така ослабвали хората и какво ли още не. Мода. В началото интересна, а после жестока и до сега, която коства не само здравето, но и живота на хората. Разбира се, това е отделна тема. А 17 век в турското посолство в Париж най-неочаквано било сервирано кафе. Шербетлия, приятно, сладко. Пиели французите и не могат да се нарадват и да се почувстват изненадани. Вероятно са искали пак. Разпитвали са. Втори път са отишли в посолството. Трети път разпитвали са. Научили са рецептата. Въвели са кафето в цяла... Отначало в Париж, след това в цяла Франция, след това в цяла Европа. Въведени са били производство на кафе. То най-напред произхожда от Африка. След това идва от Бразилия. След това имаме перуанско, никарагуанско. Сега да не ги говорим колко много страни произвеждат кафето. И всички разправят как им било ниско кръвното, затова им помагало кафето. Как студентите, като се явявали на изпит, можели да се поддържат така бодра мисълта и какво ли още не. А всъщност не само мода, но и робство. Третия въпрос. Докъде може християнина да следва модата? Тук трябва да се спрем малко по-подробно. Нека бъдем внимателни и в никакъв случай припряни. Очевидно, не е най-доброто една християнка да бъде първата, която ще приеме последното нововъведение в модата. Няма нужда да бъде и втората, нито дори третата. Нека бъде търпелива една адвентистка, да изчака да видим какво ще стане с тази новост. Да мине известно време. Ако е целесообразно, добре. С две думи, не бързайте да ставате оригинални, екстравагантни. Още помня, в купето при нас влезе някакво момиче, връща се от морето, седна на една от седалките и беше доста развълнувано и често така се местеше, а тоалета и шумеше. Някаква особена материя, добре шумеше. Ние бехме се възрастни хора, позагледахме го, а тя каза, не се смущавайте, това е какъв си плати и прочее. Но явно му беше приятно. Искам да ви запитам, брати и сестри, чували ли сте, ако не знаете? Брат Шемков сигурно знае. 32-33 година мъжете правиха нещо страшно оригинално. Поръчваха си обувки, обикновено лачени, които скърцаха. Върви мъжа и скърцат обувките. И колкото повече скърцат, толкова по-важен беше този мъж. И баща ми носеше. Помня го като дете.
Много беха важни мъжете с тая мода.
Скърцаха обувките. Сега вече не скърцат. Не е типично за християнката. Тя има друго поле, значително по-голям простор за разгръщане на нейните инициативи и качества. Четем в 1 Тимотей 2 глава 9 и 10 стих. Пак по този въпрос. Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не със плетене коса и злато, или бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието. Или вашата украса, казал Петър, да не бъде външна. Брати и сестри, покани брат Злати, една наша сестра, да изнесе 4 теми в Казанлък. Тя беше завършила английския университет в Благоевград. Високоинтелигентна жена, млада, беше евангелизаторка. Той де, застана на амбона, говори жената съвсем сдържано, скромно. Бехме много доволни. Даже направи нещо, което мен силно ме развълнува. По едно време каза, брате и сестри, ако има някой от вас проблеми, предлагам да излезат отпред, тук пред амвона, аз ще слеза, казва, и ще се помоля за тях, Бог да разреши техните проблеми. И дали бех неверни, тома не знам, но аз си помислих, ами никой ни, ако не излезе. Но излезоха 10-15 души. Застана момичето, коленичи, помоли се, качи се на амвона. Нищо особено. Като го погледнете това момиче, нищо в неговата външност не прави впечатление. То не беше скромно, а то беше естествено. Много симпатично. Много начетено, културно момиче. Но така хубаво облечено, така скромно, драго ти бъде да гледаш. Тя нищо не каза за модата, нищо не каза за скромността, за нищо. Но ние почувствахме, че това е един представител, от който можем да се поучим. Но когато една християнка стане роб на всяка мода, неволно той започва такъв християнин да разказва за собствената си душевна и духовна нищета, за сериозния си недостиг от морална устойчивост и последователност в принципите си, ако въобще има такива. И още едно нещо. За своя комплекс за малоценност, който за съжаление няма да успее да преодолее по пътя на модата в никакъв случай. Такъв християнин има само външно вероизповедание. Но в неговия характер, в неговата душевна съкровищница, вероятно има малко истински бисери и скъпоценни камъни. Помислете си само колко много мъже днес носят съвсем ненужно дълги коси, които им пречат, колко много мъже имат не само мустаци, но и бради или бакенбарди, но и как ги свързват в сложни конфигурации, за да се поддържат този излишен, далеч от хигиените изисквания моден лукс, пилее се толкова много ценно време ежедневно. А това време би могло да се употреби за значително по-целесообразни инициативи и с явно по-добри и трайни резултати. Четем в Филипяни 4:8. Това, което е добро, това, което е благородно, не го вършете. Нима не е същото и при младите момичета и жени, които ползват лак, полагат лак върху ногтите на ръцете и краката си, сенки в различни нюанси около очите си и боядисват най-различно косите си. Отделен въпрос е, че и малките невръстни момиченца започват още отрано да им подражават, без да забелязат, че от тази игра на багри ще се породят фатални навици за неопределен брой години от живота им. И точно тук се появява един изключително интересен момент, когато тази всекидневно повсеместна практика престане да бъде мода, а просто едно жестоко робство в името на модата, която, уви, вече е отминала. Тоест, вече не е нова, оригинална. Аз бих казал нещо друго. Иска ли една жена, един млад човек да бъде оригинален, да направи впечатление? Има много лесен начин. Нищо да не прави. Да бъде естествен и ще бъде различен от всички останали. Всички се белосват и червосват, всеки се маже за всекакви неща, а този млад човек нищо не слага. И казваше един наш учител, помня в Кюстендил, най-доброто украшение на младите хора е тяхната възраст. А най-хубаво мирише не парфюма или нещо друго, а къпаното човешко тяло. Всичко това води до сериозни размисли. Такъв човек ще започне все по-малко да се интересува от принципи, от качествата на характера, на ума и на сърцето и става все повече жертва на увлечение, на суета, на поклонение единствено пред собствената си личност и мнение. Сами виждате, че тук не става дума за отделни изяви на модата. Къси поли, дълги коси, жени с панталони и мъже с дамски дрехи, а за значително по-съществени неща, които спомагат или пречат за изграждането на нашата личност. Затова, ако някой ни запита за нашето отношение към модата като християни, ние трябва да му отговорим с външността си, с поведението си. А то може да се дефинира така. Дрехи, удобни, с вкус подбрани и обувки, съобразно сезона. Топли през зимата, без всякакъв лукс и все пак от здрав плат и подходяща кожа, според ръста и външността ни. Даже четох в наше списание, как в нашите училища, където има момичета, гимназистки, адвентистки, биват съветвани в никой случай по един и същи начин да не си слагат шапките. Всеко едно от децата да си ги слага както намери за добре. Да има известно различие, да не са всичките дюс еднакви. И все пак да са една обща картина. Тялото ни трябва често да бъде изкъпано, поне 1-2 пъти седмично, особено през лятото и без употреба на всякакви парфюми. Християнинът е скромен във външността си, без да бъде чудак или особняк. Той е различен от другите в отношението си към този проблем, в поведението си и все пак е естествен и в никакъв случай предизвикателен. Но ако християнката реши да стане по-скромна, отколкото е необходимо, и започне да настоява да се забелязва и отбелязва нейната скромност, тогава сериозно трябва да помислим за причините, за стимулите на така наречената и скромност, която може би не ще бъде по същество по-различна от екстравагантността на поклонничките към последните новости на модата. Естествено е да бъдем естествени, достойни, прилични, с нищо да не предизвикваме вниманието на другите. Разбира се, дрехите ни трябва да бъдат чисти, не бива да бъдем изцапани и неопрани или неизгладени. Ако християнинът отделя за външността си ежедневно по много време и пилее същото за странни навици, имаме сериозно основание да се запитаме какъв християнин е той. Брати и сестри, искам да ви кажа едно нещо. Една наша адвентистка от Шумен, Юлия, помолила една вечер мъжа си, който е лекар, сега е покойник, от фтизиатрията в Искрец, да се помолят по някакъв повод. И той казал: извинявай, почакай малко. Не е удобно. Аз съм по пижама, дойда вика да се облека. щом ще се помолим, се явяваме пред трона на благодата. Разбрахте ли ма, брати и сестри? Това е човек, който не е адвентист. Той се смущава да се яви на молитва, как да е. Ние много пъти си се молим, си лягаме, по после се сещаме, че не сме се помолили. Нали така? Случва се. И с мен се е случило. Той се облича, защото ще се яви пред трона на благодата. И сега искам да запитам, когато вие застанете тук на това място, на амвона, има ли значение как сте облечени? Не става дума, че сте по пижама. По пижама няма никой да дойде. Но външният ви вид такъв ли е, че да поражда най-приятни чувства и мисли, както нова момиче там в Казанлък ни представи? Мариана. Няма да я забравя. Нищо не мога да отбележа специално за нейната външност, а общото ми впечатление, и това на всички в църквата, беше най-така радушно. И все пак, за да не грешим в тази област, нека запомним една формула. Няма опасност да останем старомодни, смешни. Защото ще ни помогне и конфекцията в дрехи и обувки. Но съществува вероятност да се увлечем в желанието си, да не останем различни от околните си. Един последен въпрос. Само младите ли се повлияват от модата? Как мислите? Старите са скромни, нали? Само, че не е верно. Не е верно! И аз съм от тях. Всеки човек има нужда от изява, от разбиране и признание. Но ако ги търси единствено чрез модата, явно няма да успее. Просто ще бъде разочарован в очакванията си, защото тя се мени. Нека се запитаме сега, срещали ли сме и възрастни хора, поклонници на модата? Очевидно, не един и двама, защото ако младите се стараят да демонстрират някоя част от тялото си, те гледат да скрият един или друг белег от годините си. А кои критикуват повече модата? Безспорно това са възрастните хора, които вече са се убедили в суетата на този път. Прозрели се е. И в желанието си да предпазят младите, поне близките си от излишни разочарования и пилеене на време, сили и средства се опитват да им внушат някои трезви съвети. Но в повечето случаи не успяват. И сега, имат ли интерес, ще спечелят ли младите, ако се вслушат в съветите на възрастните? Съвсем сигурно да. Дори и когато възрастните пресилват нещата, дори и когато им досаждат непрекъснато със съветите си. Питам се понякога, защо младите не се вслушват в съветите на възрастните? Брати и сестри, пътувахме в Унгария. Нашия шофьор беше сбъркал. Беше направил някакво нарушение. Настигна ни един катаджия с мотоциклет. И започна да ни се кара. Вика! Кара се! На унгарски. Е, ние знаем по някой друг език, ама чак унгарски не знаехме. Гледаме го, мълчим, той се кара. Светна фара, тръгнахме. Хубаво, на другия фара той пак не настигна и продължи да се кара. И сега питам, ако се беше карал още 2 часа, щеше ли да има някаква полза? Ние така или иначе не разбрахме какво бехме сбъркали. Ако възрастните се карат на младите на унгарски, ако младите не ги разберат, има ли полза да им говорят? Чували ли сте възрастни хора да казват, поне вика ми олекна, накарах му се. Е хубаво да веднъж, 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти, после това няма и да го слушат. Даже и да не е на унгарски. Библията казва, че първо ние възрастните Бащите и майките трябва да обърнем сърцата и умовете си към нашите наистина свидни деца, за да можем да очакваме резонанс и в техните сърца. Така пише и в Малахия 4:6. Така казва и Господ. Брати и сестри, пожелавам ви да си помислите по тия въпроси. Има защо. Въпросът не е да станем скромни, а да имаме разбиране на този проблем. Той не е сложен. Не представлява интерес, но може да ни стане пречка в духовното развитие. Господ да ни помогне и да ни благослови. Амин.